Сустрэчу, якая прайшла сёння ў рэзідэнцыі рымскіх пантыфіка ў Кастэль-Гандольфа, можна з упэўненасцю назваць гістарычнай. Яна, хоць мела прыватную форму, стала выключнай у гісторыі касцёла. Ёй папа Францішак выказаў любоў і ўдзячнасць усяго касцёла Бенедыкту XVI, а пантыфік на пенсі паказаў глыбокую павагу і любоў да свайго наступніка. Гэта не была сустрэча паміж кіраўнікамі, калі перадаюцца справы і паўнамоцтвы, а простая размова паміж двума папамі. Выключнасць гэтага спаткання та сама і ў тым, што яно адбывалася без якога-небудзь пратаколу па-братэрску, што падкрэсліў Францішак, гаворачы сёння ў капліцы апостальскага палацу да Бенедыкта XVI, «Мы браты». Кастэль-Гандольфа перажыла сёння адзін з самых высокіх момантаў эклезіяльнай камуніі, чаго на такім духовным узроўні яшчэ не здаралася ў гісторыі, хоць на працягу дзеяў каталіцкага касцёла было 9 выпадкаў, калі на пасад святога Пятра абіраліся пантыфікі пры жывых папярэдніках.